Фидакарлар, туған тілінің келешегін қайғырды.
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Гомерләрен татар теле һәм әдәбиятын укытуга багышлаган, укучылары күңелендә туган телгә мәхәббәт тәрбияләүче мөхтәрәм укытучылар турында сөйләүебезне дәвам иттерәбез. Микрофон алдында Роил Содри.
Һәм бүген безнең студиядә кунакта Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге 2нче татар гимназиясе укучылары һәм аларның мөгаллиме Шакирова Гөлия Әсхәт кызы. Хәерле көн укучылар, хуш килдегез.
Исәнмесез.
Шакирова Гөлия Әсхәт кызы. 1974 елның 5-нче майында Татарстанның Буа районы Килдорас авылында дөньяга килә. Үз авылларында урта мәктәпне тәмамлап, 1 ел күмәк хуҗалыкта эшләгәннән соң Тәтеш педагогия училищесына укырга керә. Аны тәмамлагач, Казанга татар теле укытырга җибәрелә. Казанның төрле мәктәп һәм балалар бакчаларында эшли. Шиттән торып, Казан дәүләт педагогия университетының татар теле һәм әдәбияты факультетын тәмамлый. 2004 елдан бүгенгә кадәр Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге 2нче татар гимназиясендә татар теле һәм әдәбияты укытучысы булып эшли. Мәгариф өлкәсендә ирешелгән уңышлары Казан шәһәре башкарма комитетының мәгариф идарәсе, Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгының рәхмәт хатлары, мактау грамоталары белән билгеләп үтелә. 2014 елда иң яхшы татар әдәбияты дәресе интернет конкурсы дипломанты. 2016 елда мәгарифтә казанышлары өчен күкрәк билгесе белән бүләкләнә.
Без татарлар. Телебез татар теле. Мөстәкыйл һәм камил тел ул. Бөек татар мәгърифәтчесе, энциклопедист Галим Каюм Насыры. Сез фидакарлар тапшыруын тыңлыйсыз.
Хәерле көн, Раил. Рәхмәт чакыруыгызга. Хәерле көн, кызлар, егетләр. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Без сезнең каршыгызга татар теле дәресе белән килдек.
Гөлия Әсхәтовна, чынлап та без сезне үзебезнең студиядә күрүгә бик шатбыз. Гимназиядә татар телен укыту үзенчәлекләре турында сөйләп үтсәгез иде.
Гимназиябез инде чынлап та үзенчәлекле, чөнки без барлык фәннәрне татар телендә укыйбыз, татар телендә укытыла, һәм менә бу кызлар, егетләр инде гимназиядә шушы еллар дәвамында бөтен фәннәрне шул исәптән татар телен, татар әдәбиятында укып, һәрбер фәнне татар телендә өйрәнеп килүче кешеләр.
Гимназиядә татар телен фән буларак укыйсыз, әйме?
Бөтен фәннәр татарча укытылгач, безгә инде татар телен, татар әдәбиятын фәнни нигездә укытмый ярамый, чөнки әйе, үзара сөйләшү, көндәлек аралашу өчен татар теле көндәлек сөйләм яраса да, без бит инде башка фәннәр белән бер тигез дәрәҗәдә торабыз. Татар теле ул башка фәннәрне аңлау өчен ачкыч һәм башка фәннәрдә татар телен өйрәнү өчен ярдәмче.
Бик зур рәхмәт яусын. Хәзер инде без студиябездә булган укучылар белән дә якыннанрак танышып китик әле. Алар безнең дәресебездә турыдан-туры торып катнашучылар.
Исәнмесез, мин Мөхәммәт Рәхимова Әминә, һәм мин 11-нче сыйныфта укыйм. Әлегә мин 3 профильне юл сайладым. Димәк, мин профиль математиканы бирәм, инглиз телен һәм җәмгыять белемен тапшырам. Һәм инде, әлбәттә, минем төп эшем хәзер ул уку, имтиханнарны бирү һәм университетка керү, димәк. Көндәлек тормышта мин җырларга, фортепианода уйнарга һәм рәсем ясарга яратам.
Исәнмесез, мин Сабирова Илюзә булам, мин 11-нче сыйныф укучысы, миңа 17 яш.
Илюзә, нәрсәләр белән кызыксынасың?
Беренче чиратта, хәзерге минем иң мөһим уйларым ул уку һәм экзаменнар тапшыру. Булай тормышта мин биергә, җырларга яратам һәм төрле чараларда, төрле олимпиадаларда, конференцияләрдә катнашам.
Кем булырга телисең алга таба?
Минем төп юнәлешем ул филология, журналистика, тел белән бәйле фәнне сайладым.
Яхшы, алга таба дәвам итәбез. егетләргә күчәбез.
Минем исем була Гарип Фарфис. Мин 2-нче татар гимназиясының 11-нче класс укучысы. Ушай 17 яш.
Үзең турында күбрәк сөйләп кит әле, Әлфис, син нәрсәләр белән кызыксынасың гомумән? Алга таба нинди һөнәр сайларга уйлыйсың?
Әлеге вакытта мин ЕГЭ-гә әзерләнәм. Физика, математика һәм рус телләреннән экзаменнар тапшырырга өметләнәм. Һәм алга таба төзелештә эшләргә уйлыйм.
Аңлашылды. Бик мактаулы, бик кирәкле һөнәрләрнең берсе бүгенге көндә.
Хәерле көн. Минем исемем Шафигуллин Камил була. Мин 11-нче сыйныфта укыйм. Мин дә инде Әлфис кебек төзү юнәлешенә керергә телим. Үзем спорт белән дә шөгыльләнәм.
Уңышлар сиңа алга таба да.
Рәхмәт.
Бик зур рәхмәт яусын. Менә нишек матур итеп татарча сөйләшәләр әйме? Буларга карап тору һәм аларны тыңлавы үзенә бер күрә рәхәт, ә без исә дәресебезгә әйләнеп кайтыйк.
Демәк, дәресебезне башлыйк әйдәгез кызлар, егетләр. Дәрес алдыннан мин сезгә кичкенә генә бер өзек тәкъдим итәм. Тыңлап карагыз әле, яме? Ул Абдулла Алишның Мактанчык Чыпчык белән Тыйнак Сыйырчык әкиятеннән. Сыйырчык оясына каршы тәрәзә башында бер карт чыпчык утыра. Чыпчык күп еллардан бирле шунда тора иде. Яңа кунакларга чыпчыкның исе китмәде. Сайраулары белән колакны тындырып бетерерләр, рәхәтләнеп йокларга да ирек бирмәсләр, дип уйланды чыпчык. Чынлап та, шулай булып чыкты. Монда чыпчык яши дип тормадылар, көнне буе издереп сайрадылар. Чыпчыкның моңа бик ачуы килде, ямсыз тавышы белән күршеләренә җикеренде. Бөтен тынычлыгымны боздыгыз, ичмасам чыпчыклар төсле сайрый алсагыз икән, диде ул. Тыңладыгыз әйме? Бу үзек сезгә ошыймы, кызлар егетләр?
Бу үзек миңа бик ошап бетмәй, чөнки монда бер үк сүзләр кабатланып бара. Аларны минемчә алмаштырырга кирәк.
Ничек алмаштырып була, нәрсә белән алмаштырып була?
Татар телендә шундый төркем бар, ул алмашлыклар. Ул исемнәрне, фигыльләрне башка сүз төркемнәрен алмаштыра ала һәм шуның нәтиҗәсендә безнең сөйләм матурлырак, ямьлерәк яңгырый.
Һәм аңлаешлырак булаймы? Димәк, безнең бүгенге темабыз нинди инде?
Алмашлыклар.
Фидакарлар. Туган телнең киләчәген кайгыртып.
Гүлия Исхатовна, чынлап та бик үзенчәлекле тема сайлагансыз.
Алмашлыклар чынлап та безнең сөйләмебездә бик еш кулланыла. Кичкенә класслардан башлап өйрәнелә һәм инде җентекләп өйрәнәбез без аны 6-нчы сыйныфта морфологияны өйрәнгәндә. Менә шул вакытта чынлап та биреп текст андагы үзенчәлекләрне күрсәтеп, аларны матур әйтү юлларын алмашлыклар аша икәнлеген без тәгаенлибез һәм инде алмашлыкларның кайсы чиракта куллана икәнлеген дә 6-нчы сыйныфта өйрәнеп бетерәбез. Аннары инде калган сыйныфларда без аларны кабатлыйбыз, белгәннәр өстенә истибез, практик юнәлешкә генә күбрәк игътибар бирәбез.
Инде хәзер кабат дәресебезгә кайтыйк. Димәк, безнең бүгенге темабыз алмашлыклар.
Алтыда белгән ана телен, алтмышта онытмас. Татар халык мәкале. Сез фидакарлар тапшыруын тыңлыйсыз.
Әйдәгез, кызлар, егетләр, бу текстны инде төзәтеп, матурайтып укып карыйк. Кем алына?
Әйдәгез, мин укып карыйм. Сыерчы кыясына каршы тәрәзә башында бер карт чыпчык утыра. Ул күп еллардан бирле шунда тора иде. Яңа кунакларга аның исе китмәде. Сайраулары белән колакны тындырып бетерәләр. Рәхәтләнеп йокларга да ирек бирмәсләр, дип уйланды ул. Чынлап та, шулай булып чыкты. Монда чыпчык яши дип тормадылар. Көне буе издереп сайрадылар. Аның моңа бик ачуы килде. Ямсыз тавышы белән күршеләренә җикеренде. Бөтен тынычлыгымны боздыгыз. Ичмасам, чыпчыклар төсле сайрый алсагыз икән.
Яхшы. Кемнәр истәмә кертә ала? Әйдәгез, истәргә дә мөмкин. Мәсәлән, кайбер җөмләне менә булай үзгәртер идем дияргә дә мөмкин.
Ахыргы җөмләдә бәлки чипчиклар урынына безнең алмашлыгына үзгәртеп булам. Хәзер мин укып күрсәтермен. Бөтен тынычлыгымны бездыгыз. Ишмасам, безнең төсле сайрый алсагыз икән.
Яхшы, рәхмәт. Чынлап та булай да булаймы? Алмашлыклар алар вариативлыкка ияме? Без үзебез теләгәнчә алмаштыра да алабыз, шул килештә калдыра алабыз. Безгә ничек ошый, шул рәвештә куллана алабыз алмашлыкларны.
Әйе, бик дөрес.
Димәк, әйдәгез тагын бер кат тәгаенләп китик әле. Ничек аудлыйсыз? Ни өчен алмашлык соң ул?
Чөнки ул алмаштыра, бүтән сүз төркемнәрен алмаштырып килә.
Яхшы, рәхмәт. Ән нәрсәне, кайсы сүз төркемнәрен алмаштыра?
Алмашлыклар барлык сүз төркемнәрен алмаштырырга мөмкин. Мәсәлән, исем, сыйфат, фигыль һәм башкалар.
Димәк, алар үзләрен атамыйча гына затка, предметка ишарәли алаймы? Күренешкә аларның эшләренә дә. Әйдәгез, алмашлыкларның грамматик категорияләрен искә төшерик. Нинди грамматик категорияләре бар? Димәк, без аларны ничек төрләнүләрен, төркемчәләрен һәм нинди сүз төркемен алыштыруларына карап, нәрсә эшли, нинди функция башкара алуларын карап китик.
Димәк, алмашлыкның 7 төркемчәсе бар. Беренчесе ул зат алмашлыклары. Ягъни мин, син, ул, без, сез, алар.
Яхшы. Зат алмашлыклары нинди сүз төркемен алмаштыра инде?
Исем.
Һәм алар ничек төрләнә, нинди үзенчәлекләре бар?
Алмашлыклар килеш белән, тагын әле тартым белән төрләнә алалар.
Һәм зат алмашлыкларында бер үзенчәлек бар.
Ул зат алмашлыгы, ул зат алмашлыгы да була ала, һәм күрсәтү алмашлыгы да була ала.
Яхшы, килешәм. Тагын үзенчәлек, билгеле, сез инде бик күптән өйрәнгән идегез бу теманы, әйме, шулай да искә төшереп карыйк сез ул.
Алмашлыклар, зат алмашлыклары тартым белән төрләнә алмый, чөнки бар аерым бер төркем, ул тартым алмашлыклары. Тартым белән төрләнә ала, ләкин бүтән бер төркем барлыкка килә. Түгел?
Түгел. Минем, синең, минем... Әйберем тартым белән төрләндерәбез. Тартым алмашлыклары бар, чынлап та. Бар шундый сез дигән алмашлык. Без аңа карата нәрсә әйтә алабыз? Һәр вакытта да күплек санны гына белдерәм ул.
Сез ул күплек санда да килә ала һәм шулай ук хөрмәт ягыннан да без аны әйтә алабыз. Мәсәлән, сез Гөлназ Хатовна безне татар теленә өйрәтәсез.
Әйе, бер кешегә карата да куллана алабыз, хөрмәт иткәндә, әйме? Яки таныш булмаган кешегә дәшкәндә, олы кешегә дәшкәндә. Яхшы. Әйдәгез, зат алмашлыклары белән мисаллар китереп карыйк әле. Кемдә нинди мисаллар бар?
Мин сине яратам.
Без бүген радиога килдек.
Димәк, алга таба киттек. Безнең икенче төркем ул тартым алмашлыклары. Нинди кушымчалар белән ясала? Һәм нәрсәне күрсәтә?
Тартым алмашлыклары ныкы, неке кушымчалары ярдәмендә ясала. Мәсәлән, минеке, синеке, аныкы һәм башкалар.
Ни өчен кулланыла?
Ул берәр предметка караганын күрсәтә.
Яки затка, әйеме? Әйбер кемнеке икәнлеген тәгаенли. Тартым ул тартып китерә дигән сүздән, шулай бит? Мисаллар.
Китап минеке булып чыкмады.
Бу китап синеке ахырысы.
Бу бәйрәм минеке. Бу тапшыру безнеке булачак.
Киттек ала таба, рәхмәт. Күрсәтү алмашлыкларына күчәбез. Исеменнән үк күренгәнчә ул
ниндидер затка, яисә предметка, яисә күренешкә, сыйфатка, сәбәпкә һәм башкаларга күрсәтә.
Яхшы, молодец. Мисаллары: әнә, менә,
бу, теге, шулай, булай.
Әйе, бик матур булмаса да без ул вакытта төртеп күрсәтә алабыз, әйеме, нәрсәгәдер. Үзенчәлеге: кайбер алмашлыкларның төрләнгәндә тамыры үзгәрә, мәсәлән, бу алмашлыгын кемгә? Моңа, әйеме, монысы дип әйтергә, бусы дияргә дә ярый. Ул үзгәрә, кемнең, аның, шуның, шунысы. Мәсәлән, якын аралыкта булганда без бу, шушы, менә дип күрсәтсәк, уртача аралыктагыларын шул, ул, алмашлыклары белән күрсәтә алабыз, ә инде ирак аралыктагы предметка яки затка без әне дибез. Үзенчәлеге менә шушындый. Әйдәгез, мисаллар китереп карыйк хәзер. Кемнең нәрсә исенә төште?
Мәсәлән, ул нәрсә дип әйтсә дә шулай булып чыкты.
Әнә теге кешене мин беләм.
Яхшы.
Без гаилә белән шунда булган идек.
Теге кеше мине рәнҗетте.
Тагын үзенчәлекләреннән әйтергә мөмкин, андый, мондый алмашлыклары предметның билгесенә ишарә итәләр. Нинди? Андый әйбер, шундый кеше, мондый сүз дия алабыз, әйме? Һәм алай-булай шулай ул эш хәлнең билгесен күрсәтә. Алай эшли, булай итә. Мисаллар әйтеп карыйк.
Ул алай әйтсә дә, мин шулай эшләмәдем.
Анам теле, телләр теле, милләтемнең бердән-бере. Син булганда, без дә исән. Син булганга, без дә тере. Татарстанның халык шагыйре Фәнис Яруллин. Сез фидакарлар тапшыруын тыңлыйсыз.
Студиябездә татар теле дәресе дәвам итә. Бүген анда Казан шәһәре Шәһәбетдин Мәрҗани исемендәге 2нче татар гимназиясе укучылары катнаша. Мөгаллимебез гимназияның татар теле һәм әдәбияты укытучысы Гүлия Әсхәт кызы Шакирова.
Киттек Маулатаба. Рәхмәт. Әйдәгез, киттек. Сорау алмашлыкларына күчәбез. Бусы инде иң җиңеле, чөнки без сорау бирергә яратабыз, әйме? Нәрсә эшли сорау алмашлыгы?
Сорау бирә.
Сорау бирә. Әйе. Нәрсәдер белергә тели. Шулай бит. Затка яки предметларга карата кулланыла ала? Зат яки предмет сораулары?
Кем? Нәрсә?
Яхшы. Аларның билгеләренә күрсәтә ала?
Нинди?
Нинди, әйе. Санына күрсәтә ала?
Күпме?
Күпме сорый ала? Хәлен?
Ничек?
Әйе. Яхшы. Киттек алга таба. Кызлар, егетләр, менә шушы өйрәнгән сорау алмашлыклары белән әйдәгез хәзер сөйләшү, диалог дип карыйбыз.
Әйдәгез.
Әйе, тәкъдим итәм, менә шулай итеп. Сез бер-берегезгә хәбәр сөйлисез. Беләсеңме, кайчан кем кайян нишләмәгән? Чынлап та кайчан кем кайян нишләмәгәнме? Сезгә менә шушындый сорау бирергә иптәшегезгә һәм иптәшегез аңа җавап бирергә тиеш.
Әлфис, тыңла әле. Әминә кичә мәктәптә ник сәгать 6-га кадәр утырып торган икән?
Бәлкем ул дәрестәргә әзерләнгәндер.
Шулай озак ник әзерләнгән микән?
Ул киләсе дәрестә яхшы билге алырга тели, бәлки шуңадыр.
Син яхшы билге алырга теләмисеңме? Ник син кичә 6-га кадәр мәктәптә утырмадың?
Мин әлбәттә яхшы билге алырга телим, ләкин миңа өйгә кайтып китергә кирәк иде.
Ярар. Камиль, синең бүген кәйфең ничек?
Минем бүген кәйфем яхшырак.
Моның сәбәбе бармы?
Моның сәбәбе без бүген радиода.
О, шәп. Сиңа радио тапшыруын алып барырга ашыймы?
Миңа бик ашый. Бу минем өчен яңа бер тәҗрибә булып тора.
Ярар, әйбәт. Син радио алып баручы булырга җыенасыңмы?
Бәлки җыенырмын, ләкин аның өчен миңа бик күп эшләргә кирәк. Үземнең тел байлыгын арттырырга.
Ярар, аңлашылды, Камиль. Уңышлар сиңа.
Бик зур рәхмәт.
Яхшы, рәхмәт, балалар. Әйдәгез, билгеләү алмашлыклары турында сөйләшеп алыйк. Димәк, алар предметларга, затларга тулайым күрсәтәләр. Исемне ачыклап килгәндә төрләнмиләр һәм үзләре ачыклаган сүз урында килгәндә килеш һәм тартым белән төрләнәләр. Әйдәгез, мисалларына күз салыйк. Димәк, үз, үз илем, һәр кеше. Тагын ниндиләр исегезгә төшәм?
Барша, барлык, һәммә, бөтен һәм башкалар.
Яхшы, молодцы. Алар белән җөмләләр дип карыйбызмы?
Әйе.
Әйдәгез.
Һәр кеше чәй эчәргә ярата.
Килгән барлык тамашачыларга чыгыш бик ошады.
Шулай ук мәкаләләрдә бик күп билгеләү алмашлыклары бар. Мәсәлән, үз илемдә үз көем.
Яхшы, рәхмәт. Әйдәгез. Инде хәзер билгесезлек алмашлыкларына күчәбез. Без аны ике төрле юл белән ясый алабыз. Әллә кисәкчәсе яки дыр-дыр кисәкчәсе белән ясый алабыз. Аларны сорау алмашлыкларына ялгайбыз. Мәсәлән, әллә кем? Кемдер? Тағын мисаллар.
Ниндейдер, әллә нәрсә.
Тағын.
Нәрсәдер.
Һәм шулар белән җөмләләр дип карыйбыз әйдәгез.
Мин шулай ук ике билгесезлек алмашлыгын кулланам. Миңа ничектер әллә ничек булып китте.
Бусы инде артыграк була билгеле, әйме? Әйдә берсен генә кулланып карыйк, ничек була икән җөмләң.
Миңа бүген киш белән әллә ничек булып китте.
Әйе, менә бусы матуррак инде, әйме? Яхшы, рәхмәт.
Аңа кемдер эндәште, ләкин ул аны таный алмады.
Яхшы, рәхмәт.
Ниндидер сәер хәлләр монда.
Нигәдер ул мәсьәләнең чишелеше табылмады.
Бик зур рәхмәт. Инде хәзер юклык алмашлыкларына күчәбез. Алар әйберенең юклыгын, предметның кире кагылуын, булмавын күрсәтә. Әйме, билгесезлек булганда әле без әйбер бар, ләкин нәрсә икәнлеген белмәсәк, монда инде киресенчә әйбер юк. Һич бер тоташып ясала, һич кем, бер кем. Киттекме?
Әйе. Мин бу мәсьәләнең бернинди дә чишелешен таба алмадым.
Яхшы.
Аңа бу җирдә һич нәрсә ошамый иде.
Хәзер беркем дә минем кәефемне үзгәртә алмас.
Әйе. Мондый пессимистик.
Йөрәк булды бу.
Әйе. Яхшы.
Теле барлар халык булган. Теле юклар балык булган. Татар халык мәкале. Сез Федакарлар деп шуғында ойсыз.
Студиябызда татар тілі дәресі дәвам итә. Бүгін анда Қозан шәһәре Шиһабетдин Мәржани исемендәге 2-нче татар гимназиясе укучылары катнаша. Мөгаллимебез гимназияның татар тілі һәм әдәбияты укытучысы Гүлия Әсхәт кызы Шакирова.
Димәк, менә без сезнең белән инде 7 төркемшәне дә күз аллап чыктык, әйме? Хәзер менә шушыларның барысын да кулланып карарга мөмкин. Мин сезгә менә нәрсә тәкъдим итәм. Бер мәкал, сез аның турында фикерләрегезне әйтеп карагыз әле. Мәкал булай яңгырый. Һәр кем үзенә үзе әллә кем. Һәр кем үзенә үзе әллә кем.
Бу мәкал кешенең үзе турында ниндидер бик югары бәяу турында бу мәкал әйе. Һәм кешеләр үз-үзен әллә кая кадәр олылап, үзләре турында шулай сөйләп, менә әллә кем. Ну, бу шундый ирония белән әйтелә торган мәкал.
Дөрес-дөрес.
Һәм бу ирония ул нәкъ билгесезлек алмашлыгы ярдәмендә күренә.
Тагын кайсыгызда нинди фикер бар?
Минем уйлавымча, бу мәкал кешенең начар яктан ачыклый. Ул үзенең әллә кемгә кую, кеше башка кешедән өстен тоту, ул бик начар дип уйлыйм мин. Кешене хөрмәт итә белергә кирәк. Һәм бу мәкал башкаларга үзен ничек тотарга ярамый икәнен күрсәтергә юнәлтелгән.
Яхшы, рәхмәт. Һәм инде алмашлыкларны дәрес башында әйткән идек без, кулланырга кирәк дип әйме? Әгәр дә менә алмашлыкларны бик еш куллана башласаң, нәрсә булырга мөмкин?
Әгәр дә алмашлыкларны бик еш куллансаң, текстның төп мәгънәсе югалырга мөмкин. Чөнки алмашлыклар бүтән сүз төркемнән алмаштырсалар да, аларның бүтән мәгънәсен тулайым күләмдә белдерми, аларның никадәр мәгънә өлешен югалтып бара.
Ярар, килешәм. Мисал әйтә аласыңмы?
Мин Әлфиснең сүзләренә мисал әйтә алам. Мәсәлән, Марат мәктәпкә бара. Аны яраталар. Кемне аны? Маратнымы? Мәктәпнеме? Менә шулай аңлашып бетерелми.
Әйе, булырга мөмкин. Һәм әле тагын бит татарларда бар, ни башына ни кунган дигән, әйеме әйтемдә. Ни кунган, ни башына, менә шундый аңлашылмаучанлыклар килеп чыкмасын өчен без алтын урталыкны тотарга һәм алмашлыкларны чынлап та кирәк вакытта гына кулланырга тиешбез.
Гүлия Әсхәтовна, бәлки бу менә бу аңлашылмаучанлык ул махсус татарлар арасында уйлап чыгарылган шифровация итү.
Әйе, алай да булырга мөмкин, әйе. Димәк, һәр нәрсәне урынын белеп, файдалы итеп кулланырга. Менә безнең төп максатыбыз шул. Һәр сүзнең урыны бар икәнлеген, һәр мәгънәне тиешенчә куллана алырга кирәклеген өйрәнәбез, әйеме? Нәрсә турында сөйләштек инде бүген дәрестә?
Алмашлыклар.
Аларны ничек кулланырга кирәк?
Дөрес. Шамалап кына.
Урынлы.
Һәм мәгънәле итеп әйтәме?
Дөрес.
Бик зур рәхмәт сезгә оқучылар һәм бик зур рәхмәт Гүлия Сыхатовна. Без инде оқучыларның үзләреннән сорыйк әле, үзләренә үзләре нишәле билгесе куярлар икән бүгенге дәрестә.
Һәр кеше үз-үзенә әллә кем, дийме? Шуңа күрә мин үземә 5лек куяр идем.
Мин үземә бик кичкенә генә 1-4лек куярым, чөнки бераз каушап алам, шуңа күрә җаваплар бик тулайым килеп чыкмый, кайбер вакыт дәрестә булып чыкмый, шуңа күрә бүген 4лек кенә.
Мин үземә 4лек куярым, чөнки мин күп шушы алмашлыкларны куллана белсәм дә, әлеге кайбер җөмләләрне төзергә авыррак, шуның белән шул.
Мин үземә, Әминә кебек үк, 5лек куяр идем. Чөнки мин җөмләләр дә төзә алдым, алмашлыклар темасында яхшылап өйрәндем.
Укучылар һәм Гөлия Сыхатовна бүгенге дәресне үткәргәнегез һәм бүгенге дәрестә катнашканыгыз өчен бик зур рәхмәт. Сезгә татар телен өйрәнүдә уңышлар телибез һәм аны көндәлек тормышта да шулай актив рәвештә кулланырсыз дигән өметтә калабыз.
Сезгә рәхмәт.
Шулай булсын.
Сау булыгыз.
Бүген радио студиясыннан барган татар теле дәресендә Казан шәһәренең Шәһәбәттин Мәрҗани исемендәге 2нче татар гимназиясе укучылары һәм аларның мөгаллиме, гимназияның татар теле һәм әдәбияты укытучысы Гүлгә Әскәт кызы Шакирова булды. Тапшыруны эфир өчен автор һәм алып баручы Раил Садри, тавыш операторы Гөлсә Җаббар һәм режиссер Рамил Хидиятулла бергәләп әзерләделәр. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Туган телебезне кадерләп, татар телендә аралашып яшик, дуслар.
Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.